Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттыктан 16 январ бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Өз түйшүгү менен Алек Конуш, ак баталыктар болгон арманын айыл башчысына гана айтышат.
Же участковый эмессиң, же мусор чогулткан мусорчу эмессиң, же электрик эмессиң, же нике кыйган молдо эмессиң да.
Жалал Абадта жолдордогу базарлардагы ирээтсиздик жергиликтүү тургундарды чүнчүттү.
Машиналар батпай атат, адамдар вообще эле койдой өтүшүп атат. Транспорт жүргөнгө да, элдер жүргөнгө да аябай коркунучтуу да.
9 жолдун тоомунда жайгашкан балыкчы шаар бийлиги калктын санын 90 миңге жеткиргиси келет. Мына ушул жана башка өлкөнүн чакан шаарларына арналган баяндар алдыдагы жарым саатта. Андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Эми соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткендин Аксай аймагындагы кыргыз тажик чек арасы жоокерлердин дыкат көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызматынын штаб башчысы Сейитжан Иратов билдирди. Анын айтымында аймактагы көйгөй бир жансыл чечиле элек, эки өлкөнүн тийиштүү жетекчилиги абалды жайгаруу үчүн биргелешкен чараларды улантууда. Ишембидеги окуяларга байланыштуу кечээ эки өлкөнүн тийиштүү жетекчилери Тажикстандын Исфара шаарында жолугушкан, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптуу комиссия түзүлгөн. Комиссия чек ара бекетиндеги аскерий техникаларды карап, уруксат берилбегендерин чыгарып салуу чечимин кабыл алат. Андан соң кайрадан кийинки пландарды талкуулашат. Ошондой эле калктуу конуштар жайгашкан жердеги аскердик бөлүктөр да чыгарылат. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал чыккан аймактардагы мектептер бүгүн иштей баштайт. Бул тууралуу азаттыкка Баткен районунун акими Саитмурат Калыков билдирди. Чек арадагы чатактан улам 15 январда айрым мектептерде 3-чү чейректин алгачкы сабактары болгон эмес. 11 январда кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда Аксай Көкташ тамдык жолунун курулушуна байланыштуу чатак чыгып, ок атышуу болгон. Кыргызстандан 5, Тажикстандан 3 аскер жараат алган. Ирактын баш калаасы Багдадта жана ага жакын аймакта шаршемби күнкү катар жардыруулардан 73 адам апаат кетти. Ал арада Амбар дубанындагы Рамади шаарында, Саклавия деген кыштакта жана Фалужада согуш аракеттери уланып жатат. Ирактын армиясы 11 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Өкмөт күчтөрү айрым аймактарды Аль-Каидага байланыштуу топтордун жанкечтилеринен тазалаганы да кабарланууда. Зомбулуктун деңгээли соңку 5 жылдагы эң бийик көрсөткүчтүү экени серепчилер тарабынан айтылып жатат. Ошто президенттин сүрөтүнүн өртөлүшү боюнча кылмыш иши козголот. Ош шаарында 15 январда болгон митинг учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүнүн өртөлүшү боюнча милиция иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашыбаев маалымдады. Шаршембиде мэр шайлоо учурунда мурдагы калаа башчысы Мелис Мырзакматовдун тарапкерлери борбордук аянтка топтолуп, азыркы бийлик аны мэрлик кызматка жолотпоо үчүн түрдүү амалдарды колдонуп жатат деп нааразылык билдиришкен. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдулла Капаров президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн алып келип өрттөп жиберген. Мамлекет башчынын сүрөтүн өрттөө Кыргызстанда алгачкы ирет болуп жаткан жок. 2005 жана 2010 жылдагы бийлик алмашуу учурундагы митингдерде да ошол кездеги президенттердин сүрөттөрү өрттөлгөн. Украинада сот Киевдеги нааразылык акцияларына тыюу салды. Округдук административдик сот Киевдин борборунда 8 мартка чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салды. 8 январда кабыл алынган чечим шаршемби күнү коомчулукка жарыяланды. Акцияларга тыюу салуу суранычы менен сотко Киев шаардык мамлекеттик администрациясы кайрылган. Шаар бийлиги массалык акциялар улуттук коопсуздукка жана коомдук тартипке залакасын тийгизет деген негизди карманган. Рим папасы кыргызстандык балдар тарткан сүрөттөргө кубанды. Рим папасы Франциск өзүнө келчү миңдеген каттардын сүрөттөрдүн ичинен кыргызстандык балдардын сүрөттөрү өзгөчө көңүл бурууга арзый турганын айтты. Ал сүрөттөрдө жеткинчектердин эң маанилүү эмгеги катары баалап, кат түрүндө жана телефон аркылуу Италияда улуттар уюмунун өкүлү болуп иштеген Гүлсана Сарногоевага билдирди. Бул тууралуу азаттыкка Сарногоева өзү маалымдады. Анын айтымында сүрөттөрдү Бишкектин 9 жаштагы тургуну Гүлшат Бактияр кызы жана АКШда жашаган кыргызстандык эки жеткинчек 6 жаштагы Диана Тайгүрөңова жана 4.5 жаштагы Миңдулат Калыбеков тарткан. Кыргызстандык балдардын сүрөттөр топтому Ааламга тынчтык деген аталышта Рим папасына жиберилген. Зейнеп,
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстанда кар жаайт, абанын температурасы Чүйдө, Ысык Көлдө 6 градуска чейин, Баткен, Ош, Жалабатта 5 градуска чейин, Таласта 7, Нарында 11 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт, -2, -4 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. 15 январда Кыргызстандын эки ири шаарында, Бишкек менен Ошто шаар башчылары шайланды. Ушуга байланыштуу Азаттыктын аймактарда кабарчылары апта темасынын алкагында жергиликтүү бийликтердин ишмердигине, өзгөчөлүктөрүнө, өксүктөрүнө байкоо жүргүзүүнү максат кылган эле. Анда баяныбызды Ак Бата конушунан баштасак, Бишкек шаарын курчаган 50 ашык жан конуштардын бири Ак Батанын тургундары. Шаар башчысы ким болгондугу менен деле иши жок, ар ким өз түйшүгү менен алек. 1200 калкы бар Ак Батада башка конуштар сыяктуу эле туруктук каттоого туруу, жол, бакча, мектеп маселеси чечилбес проблемалардан. Конуш башчысы Эркин Шаршекеев жергиликтүүлөр шаар бийлигинен эч ак эле үмүт үзүп, болгон арманын айыл башчысына айтышат дейт. Ак Батада светчинин да, молдонун да, милициянын да ролун аткарган айыл башчысын кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тартып, жаңы конуштардын кышкы жашоосу менен таанышып келди.
Эркин Шашекеев 2 жылдан бери Ак Бата жаңгонушунун айыл башчысы болуп иштейт. Ал иши көп, бирок айлыгы жарабаган бул кызматтан кетейин десе, жаңгонуш тургундары башка ылайыктуу киши жок деп чочулап кое бербей жаткан экен. Эркин мырза бизди машинасына салып Ак Бата менен тааныштырып чыкты. Ал кепти дароо эле көйгөйлөрдөн баштады.
Айлыгы 700 сом, мына январдан баштап 4600 көтөрүлдү. Иши көп, күнү түнү жүрөсүң, же участковый эмессиң, же мусор чогулткан мусорчу эмессиң, же электрик эмессиң, же нике кыйган молдо эмессиң да.
Баарына сиз жооп бересиз?
Баарына мен жооп берем. Суу чыкпай калса үйүнө суу ташып бергенде да мен аткарып калышым мүмкүн да, ушундай акыбалга чейин келип отпайбы.
Эркин мырза жогоруда айыл башчысынын иш жүзүндөгү аткарып жаткан кызматтарын айтып берди. Ал эми жоо боюнча айыл башчысына чектелүү гана милдет жүктөлгөн.
Айыл башчыларынын ыйгарым укугу негизи жоо боюнча көргөзүлгөндө биздин милдетибиз. Калкты канча киши жашап атса, ошол эки айылдык жана амбарный кинеге деп коет, ошо чарба китеп тактоо иштери, анан биздин контордон керектүү аныктамаларды эле жазып берүү.
Ак Батада атайын мектепке ыроолонгон бир дагы имарат жок. Мектептин ролун мурда 180 балага ылайыкташтырылып курулган чакан имарат аткарып жаткан экен. Алгач имаратты сыртынан көрүп, медициналык пункт экен деп ойлоп, мындай суроо оозуман чыкканын өзүм да байкабай калдым.
Эмне буяк?
Убагында бул 2006-жылы курулган номер 43-чү балдар бакчасы болуп курулган да. Негизи 180 орунга ылайыкташтырылып курулган. Азыр болсо 1700 бала билим алып атат, үч смен мененчи. Получается, бир күндө 4 саат гана сабак өтүлөт да бир сменге.
Бул азыр ошондо мектептин ролун аткарып атат.
Мектептин ролун аткарып атат.
Балдар бакчасычы?
Балдар бакчасы жок.
Балдар бакчасы жок.
Бул жерде жалгыз эле Ак Батан жана 1200 күтүн эл эмес, Ак Жар конушу бар ар жагындачы. Ар жагында Ак Жар конушу бар. Ал жерде 3700 түтүн эл жашайт. Ошол эки конуштун балдарын ушул эки кичинекей балдар бакчасы деп курулган номер 43-чү. Толук эмес, орто мектеп болуп 9 жылдык болуп азыр ишке киргизилген да.
Ак Бата Дордой базарына танапташ жайгашкандыктан жергиликтүүлөрдүн көбү базар менен жан багышат. Конуш 2002-жылы курулуп баштаганы менен калктын 70%га жакынынын үйү, жада калса өздөрү да каттоодо жок. Айыл башчы зарыл чечилиши керек маселелер деп төмөнкүлөрдү атады.
Ак Батанын эң биринчи чече турган маселеси ушул эки калкты туруктуу каттоого алуу боюнча иш алып барса, анан жол, суу, ушул мектеп. Мектепти 11 жылдык кылып куруп берсе, балдар бакчабыз да өзүнчө бошоп, өзүнчө ишке кирип калат эле. Мисалы азыр жүрөт, шапка көтөрүп бармайын, балдар бакчасын албай атат. Силерден кандай жардам деп эле байкуш колунда жок кишилер кайрылат.
Эркин Шашекеев жаңы конуштардын маселесин чечүү үчүн ортодогу бюрократияны жоюш керек деген пикирде. Анын айтымында мэр акимди, аким айыл башчысын жумшайт, болбосо мэрге айыл башчылары арызданган болот.
Эмту ортодогу эле мындай ортомчу мекеме болуп калып атат да. Алты конуш эмне үчүн ошол эле прямой барып акимиятка же болбосо мэрияга прямой барып отчетун бере албайт? Шаар боюнча канча эмту бар? Ошол эле эмтунун ар бир жумушчуга эле 7000 сомдон, бир эмтуда 7 киши иштесе 7000 сомдон эле айлыкты эмет көрсөңүз, бир жылда миллиондогон акча ошол эле чөнтөгүнө кетип атат эмтууга. Ошол эле миллиондогон акчаны жылда бир конуштун бир көчөсүн жасап койгонго возможность болот беле деген ойдомун да.
Жергиликтүү бийлик ошол мэриядан, жаңы келе турган мэрден эмне күтөт?
Биздин карапайым элдин көйгөйүн чече турган, биздей болгон карапайым кишилерди карай турган бир адам келер бекен деген эле үмүт көпчүлүк элдики.
Ак Батада жаңы салынган имараттар да жок эмес, бирок алар мамлекеттин каражатына эмес, арабтардын же эл аралык уюмдардын жардамы менен курулган. Маселен, конуштагы мечитти арабтар курса, арис уюму машыгуу залын куруп жаткан кез. Эгер мамлекет акча бөлсө, биринчи кезекте мечит эмес, мектеп курулар беле дейт конуш тургундары. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантып, Тоолуу Нарынга багыт алабыз. Нарында кабарчыбыз Токтосун Шамбетов. Жергиликтүү бийликтер тоолуу аймактарда электрондук байланышты күчөтүүгө киришти. 2 жыл мурун өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлүнүн жеке блогу ачылса, эми бардык райондук бийликтер жеке интернет сайттарын ачуу менен алектейт. Элетте сайт ачуу жетекчилер үчүн заманбап көрүнүүнүн жолубу же башкарууга жардам бере ала турган зарылдыкпы? Кезек кабарчыбызда.
Жумгал районунун сайты иштеп жатканына 1.5 жылдай болду. Ал жерде райондун жаңылыктары жана айыл өкмөттөрдүн жарыя токтомдору илинет. Учурда сайтты иштеп жаткан Мирбек Асаналиев сайт эмне үчүн ачылганына токтолду.
Сайт ачканыбыздын негизги эмеси бул. Негизи эле айыл өкмөттөрдүн токтом чечимдери гезитке чыгыш үчүн бир бетке акча төлөшөт да буларчы. Анан биз демилге кылып жылына акча которуп бересиздер. Мисалы былтыр 5000-7000 которуп беришкен ар бир айыл өкмөт. Өздөрү макул болушкан. Себеп дегенде бизге жана кулактандыруу конкурска сынак дегендердин баарын ишиндердин баарын сайтка жайгаштырып турабыз да. А сайттан эми юстиция башкармалыгы ошол жактан алып алышат да. Андан тышкары коомчулукка маалымат берип туруу үчүн. Анан жетекчилерге да айрым мындай кемчиликтери болсо эскертип коюу үчүн сайтка жайгаштырып коебуз. Сайттан эстер окуп мындай туура багытка жүрүшөт да.
Жумгалдын акими Адылгазы Исагулов өз ишинде райондук сайт оң натыйжасын берүүдө дейт. Ал жерге жергиликтүү бийликтин жасаган иштери менен кошо кемчиликтери дагы жазылат. Андыктан сайт ачуу учурдун талабы дейт.
Эми аябай жардамы тиетти. Эгер ачык айкын бардыгын жазып көрсөтүп турса 24 саатта мына 800-тен 1200-1500 чейин кээ бирде 2000 чейин кирип кетип атат да. А бир маалда кире турган кишилер 3-7-12 кишиге чейин кетип атат азырчы. Анан бул болсо ошо сайттын популярдыгын көрсөтүп атат го деп ойлоп атам да.
Сайт ачууга бери деген деле 100 000 сомдой акча кетет жана аны кармап турууга дагы каражат керек. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын нарындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Адилет Эшенов электеги бийликтин сайттары иштеп кетишине көз жетпейт. Ал бул пикирине мындай мисал келтирди.
Канчалык деңгээлде коом буга даяр? Эл ошол бул сайттын ачылуусу максаты ошол да, баягы эл кириш керек, ал жерде маалыматтар алмашуунун эң бир жакшы жолу да. Мисалы калсак, бүгүнкү күндө Нарын шаарынын гор кеңешинин мисалы үчүн недавно баягы сайт ачылган. Шайлоочулар менен депутаттардын ортосунда маалыматты жакшыртуу. Ооба, бул документтердин баары жүктөлүп атат, протоколдордун баары жүктөлүп атат, бирок эч бир тарапында кызыктар болгон жок. Канча киши киргизип окуп атат, аны элдердин арасында ошо маалымат алмашууну жакшыртуу иштер жүргүзүлгөн жок. Бул андыктан мен ойлоп атам, бул сайттарды ачуу курулбай эле аз күнкү күндө маалымат баягы акчаларды коротуу катары саналат да.
Нарында интернет көйгөйлүү маселелердин бири. Айрым айылдарда интернет эмес, компьютери жок мектеп, айыл өкмөт ишканалар кездешет. Жергиликтүү тургун Талант Ниязбеков такай интернет колдонууга мүмкүнчүлүгү жок. Андыктан жергиликтүү сайттардын ачылып жатышын айрым жетекчилердин өз атын чыгаруу максатында жазылган демилгелери деп эсептейт.
Биз шаарда туруп сайт ачып, сайтты окуу, ошондон маалымат алуу, ошондон биз бир нерсе үйрөнүү деген нерсе бизди азыраак анан айыл жеринде билбейм эми. Жеке менин оюм чын эле ал жерде эч кандай сайтта бир комментарий жазып же болбосо ошол жерге элдер жакшы колдонот деген мен ишенишим жок. Андыктан ошол элге шарт түзүп бериш керек. Шарт түзүп берип мектеп окуучуларын ошол жерге алып барып мисалы вайфайларды интернетти коюп берип сайтты үйрөтүп эл момундай иштейт десе анан эл катышы мүмкүн. Анан эчтеке шарт түзбөй эле жөн эле сайтты ачып койгондо эмне өзгөрүү болот? Бул жерде жөн эле өздөрүн пиар кылуу максатында эле ачылса керек. Билбейм эми, көп кузабай кайра жабылып калышы мүмкүн.
Буга чейин өкмөттүн Нарын облусундагы мурдагы өкүлү Канатбек Муратбековдун жеке блогу иштеп келген. Дубан башчысы алмашкандыктан азырынча токтоп турат. Ал блогко окурмандар сунуш пикир, каалоо жазып калтырышчу. Муратбеков жумасына бир жолу келген каттарга жооп берчү. Ал блогду иштетип келген журналист Жаркын Ибраева сайтты ачып, андан ары натыйжалуу иштеп кетүү үчүн мыкты адистер жана көп каражат керек экенин белгилейт.
Тыкылдап иштеген жумушту билген жакшы журналисттер болот да, а элек даамда жок болгондуктан биз ошол сайттын негизги сайт кандай болуш керекти көрсөтө албай жатабыз да. Бул албетте биздин кемчилигибиз болду. Ачып коюшуң андан ары иштетип кетиши оор да. Эгер ошону ачып иштетип кетсе жакшы нерсе, анткени бул маалымат бериш керек. Боюнча эле маалымат жетпегенден болуп атпайбы? Же ошол эле акимдер барып айтып бере албайт, ошол эле акимдер күн сайын элдер менен жолугуша албайт, бүт айыл өкмөттөрүн көрө алышпайт. Ошондуктан аларга мүмкүн интернет аркылуу.
Учурда Нарын облусу боюнча Кочкор, Акталай райондорунун сайттары ишке кирди. Атбашы району жакынкы айларда ачарын билдирди. Район эмес өз сайттарын ачууга камынган айыл өкмөттөр дагы жок эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүнкү берүүбүз жергиликтүү бийликтердин ишмердигине, өзгөчөлүктөрүнө, өксүктөрүнө арналган эле. Эми көңүлүбүздү Жалал-Абадка бурсак, Жалал-Абад шаарында жолдордогу, базарлардагы ирээтсиздик, тазалыктын жоктугу жергиликтүү тургундарды нааразы кылып, буга шаар бийлигин айыптап келатышат. Бийликке келгенине бир жыл болгон шаар башчысы ошондой эле турак жайларды куруп, элдин социалдык абалын оңдоого аракет кылбайт деген сынга кабылууда. Бирок шаар бийлиги эл коюп жаткан талаптардын баардыгы эле жергиликтүү бийликтин колунан келе бербей тургандыгын эскертүүдө. Кеп учугун Ырысбай Абдыраимов улантат.
Мухтар Арапбаевдин Жалал-Абад шаарына башчы болгонуна бир жыл болду. Бирок шаар тургундарынын арасында анын ишмердигине ичи чыкпагандар аз эмес. Адатта алар шаардын таза эместигине, базарлардын автоунаа жүрүүчү жана жөө жүрүүчү жолдордун иретке салынбагандыгына нааразы. Үй жайы жок, батирлеп жүргөндөрү болсо, жаңы турак жай курулуштарына куштар. Бул муктаждык тууралуу Кубанычбек Кулешев мындай дейт.
Бардыгы квартира сурайт. Ошоларга ипотека алып, арзан үй куруп берсе болмок. Шаар мэриясы тарабынан жаңы курулуштарды баштаса болмок. Этаждарды куруп, жерди экономитетип жаштарга берилсе жакшы болмок.
Базарлардын айланасы менен жол жээктеринде турган дүкөн жана автоунаалардан баш адашат. Андыктан төтө жол улам тарып, жөө кишилердин жүрүүсү кыйын. Элин көчөсү менен жүргөн автоунаалардын тыгыны жүргүнчүлөр үчүн кооптуу. Жалал-Абадтык Назирбек Отонбаев былтыртан бери көтөрүлгөн ушул маселе эмдигиче бир жаңсыл болбогондугун айтты.
Осмо көпүрөнүн дайын жокко угуп коебуз, пробка аябай көбөйүп атат барган сайын. Машинелер батпай атат. Адамдар вообще эле койдой өтүшүп атат. Транспорт жүргөнгө да, элдер жүргөнгө да аябай коркунучтуу да. Кеңейтебиз деп эле айтат, 3-4 жылдан бери эч результат жок.
Айдоочу Шекербек кала башчыны шаар курулушуна тиешелүү эмес санап, бирок мер ишенимди актабагандыгын билдирди.
Собственный сумунун астына стоянкаларды кылды. Мурда өзү жок кылам деген, шаар боюнча азыр бардак. Бардык нерсе шаардын мерине завис кылат экен. Шаарды оңдош үчүн мер көрөт өзү жакшы иштеш керек. Бардык ишени баны коюшкан, бул мер көрөт болсун, жакшы иштеп берсин деп. А мунун кылтырган ишин натыйжасы мына ушул болуп атат. Кудайдын жолун тосуп алып стоянка кылып отурушат. Бул бары жок базардын тегерегине стоянка кылып алган, же машина же адам өтө албайт.
Токтоол көчөсүндө жашаган Өрүнса Турдиеванында шаар башчынын ишине ичи чыкпайт.
Арапбаев мер болгондон кийин пландаштырган иштерин деле көргөн жок. Шадалызар менен Айгүлдүн ортосунда жер алдынан көпүрө жасайм деп убада берген, андан башка стройкаларды кылабыз деген, жетишпеген адамдарга аз кам болгон адамдарга жардам беребиз деген, анын бири деле аткарган жок. Шаардын антисанитариясы андан бешпедеги жолдордун ирээтсиздигин эле жолго салган жери жок.
Шаар башчы Мухтар Арапбаев шаар тургундарынын жогоруда атайдуу маалыматтарын жүйөсүз деп эсептейт. Анын айтымында көп кабаттуу үй курууга шаар кудуретсиз, бирок мындай оюн былтыр шаар депутаттары каражаттын азыгынан четке каккан. Быйыл ага өкмөт 100 миллион сом акча бөлүүгө убада берди. Автоунаа токтоочу жайлардын, айгүлдүрдүйнө дүкөндүн ээси башка машиналардын башаламандыгын азайтууга саны аз маек кызматкерлердин шаасы жетпей жатат. Иш жүрүп жаткандыгын белгилеген шаар башчы мисалга 2 мектепке буу казан орнотулгандыгын атады.
Мына сессия болсо биз дагы ошого сунуштамакчыбыз, ушу бир үйдү баштап тура берели, пока өз үстүн күчү менен алар чыгып эле айтып атат, жергиликтүү бюджеттин дагы бир 30 миллион тегеренде акча каргала деген сөз болду. Ал мага карабайт, ал муниципалдык менчик. Айгүл дүкөнү жеке менин менчигим эмес, ал 82 адамдын мүлкү. Эч бир иштерди кылбай атат дешти, мен узакмын. А быйылкы жылда дагы пландарыбыз көп. Быйыл жер үстүнөн көпүрө салуу жөнүндө киргиздик, сметалары менен бар жогу бүттү. 2 600 000 резервдин фондум бар эле, ошондун 70% ашыгыраак эле именно жардамга кетти.
Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жергиликтүү бийликтердин ишмердигине чакан шаарлардын көйгөйлөрүн арнаган берүүбүздү улантып, Ысык Көлгө сапар тартсак. Балыкчы Ысык Көлдөгү чакан шаарлардын бири. Бир кезде Ысык Көл менен Нарынды бириктирген облустун борбору, туристтик аймактын босогосу атыгып, 9 жолдун тоомунда жайгашкан бул шаардын бүгүнкү жашоо тирлиги жергиликтүүлөрдү канааттандырбайт. Убактылуу иштеп жаткан шаар бийлиги болсо, 40 миңден араң ашкан калктын санын 90 миңге жеткирүү дымагын айтууда. Шаардыктардын жана шаардын маанайын кабарчыбыз Мария Колесникова көрүп келди.
Балыкчылыктар бүгүн бул жерде жашоо кыйын дешет. Андайлардын бири Оксана Бешекеева.
Илгери деген биякта деген жети менен жесирдин шаары деп койчу. Жетим жесирлер келсе заводторго, фабрикаларга кирет, үй оңой алат, оңой жашап кетиши азыр болсо аябай кыйын шаар, оор жашаш кыйын. Соода жок, фабрика жок, жер иштеткенге жер жок. Үлүш алган эмеспиз. Бүт бары мёртвый фабрикамер өлгөн, ошончо мёртвый көрүп катары считать этилет, бирок бизге эчтеке андай облегчение жок. Өзүбүздүн эмгегибиз менен тырмалаңдап жашайбыз.
Ошентип балыкчылык карапайым эл күнүмдүк жан бакчу тиричилик менен алек. Ага жараша шаардыктардын маанайы алардын саясий турмушу анчалык деле кызыктырбагандай, жергиликтүү бийликке деле өзгөчө ишеним артпагандай туюм жаратат. Биз маектешкен карапайым шаардыктар мурдагы мэр Мирлан Бообековдун шаар жана шаардыктар үчүн жасаган эң натыйжалуу ишин эстей албай убара болушту.
Азыр эмне эчтеке жок. Эмнебиз деген бала акырма каалайт элем, жакшы жумуш күнүшөм, завод деле ачса болот да мындай бирчи көрүнүктүү эл иштей турган. Азыр эчтеке деле жок турабы.
Бообеков кызматынан аша чаап пайдаланды деген шек менен кылмыш иши козголуп, кызматынан декабрда четтетилген. Азыр убактылуу шаар бийлиги деле шаардын жашоосун, калктын социалдык абалын жакшыртуу жаатында дымактуу пландарды алдыга коюп иштеп жаткандыгы байкалбайт. Убактылуу мэр Кубатбек Мусаев болсо элдин жашоосун оңдоп, калктын санын 90 миңге жеткирүүнү дымак кылууда. Ошол эле алдыга коюлган пландарды ишке ашырууга бир катар көйгөйлөр баарын айтат.
Анан албетте адамдардын калка айтса калп айтпайт дейт. Жумушчу орундарды түзүү боюнча дагы деле болсо бизде кичине жетишпеген болуп атат, жалпы эле алганда жетишпегендик болуп атат да. Аны белгилеп айтсак, ушу биздин салыктардын ийкемдүү болбогондугу, салыктардын ошо өзүнүн көлөмү чоңураак болгондуктан маселе проблема болот.
Балыкчы шаарынын калкынын саны 90-жылдары 50 миңден ашык болсо, азыр 43 миңге жетпейт. Мамлекеттик кызматтарда, билим берүү, социалдык тармактарда иштегендерден тышкары эркектердин күчкө жарамдуу катмары менчик автоунаалар менен эл ташып, ар кыл чарбачылык иштер менен алектенсе, аялдары шаардагы эки базарда соода сатык кылышат. Такси айдаган Темирбек Кайназаров мындай дейт.
Биякта жумуш жок, баары тең кетишкен. Ошо Бишкектен эптеп жумушка иштеп жүрүшөт. Ал байыша мөкөсүрө 1200 сом табам, ошонун жерде Кудай ага шүгүр деп коет. Сыймыктанабыз да, мактанабыз. Биз кыйыныбыз да балыкчы. Биштен жамандары бар, балыкчылар бетем барат. 1 килограмм, 2 килограмм темирди басат, ошону өткөзтүргөндөр да бар. Эптеп эле окат деп.
Жайкы сезонду эске албаганда кайнаган жашоонун дэми деле сезилбейт. Советтик кезинде аты алыска угулган ун чыгаруучу, карандаш чыгаруучу ишканалардын аты алыска угулса, азыр бош калган кароосуз имараттар көзгө көбүрөөк чалдыгат. Учурда Балыкчыда мамлекеттик ишканалардан темир жол менен кемечилик мекемеси гана иштеп, ал жерде шаардыктардан аз гана сандуу тургуну иштейт. Кемечилик мекемеси болсо Каракол шаарына ТЭЦ үчүн Ысык Көл аркылуу көмүр ташыйт. Суу жолу кургак жолго караганда алдаганча үнөмдүү, ыңгайлуу келет. Темир жол каттамдары болсо жүктү да жүргүнчүлөрдү да ташышат. Жайкы көлдүн маалында жүргүнчүлөрдүн саны кыйла өсөт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл. We'll be right back.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Жергиликтүү бийликти күчтөндүрүү керек деген маселени азыр айыл ападан тартып, чоң саясатчыларга чейин кеп кылышат. Жогорку кеңештин депутаты Эсенгул Исаков ал үчүн ыйгарым укуктарды күчөтүп, каражат маселесин чечсе, жергиликтүү бийликте жоопкерчилик болот деп эсептейт. Эл өкүлү менен кабарчыбыз Элиза Кенимбаева маектешти.
Эсенгул мырза, өкмөттүн борборду бийликтен ажыратуу, же болбосо децентралдаштыруу жараяны бар эле да, анан акыркы маалда ошол токтоп калган сыйтал эмнеден улам болду? Токтоп калса ошол кайсы баскычка келип токтоп калды?
Децентралдаштыруу программасы өкмөттүкү бул 2000-жылдан бери эле келатат, бирок бүгүнкү күндө токтоп калды десек болбойт да, мындай солкундап калды десек болот. Биринчиден өзүнчө башкаруу органдары министри болгон, анын кичинекей аппараты болгон, андан кийинки жылдары керек экен өзүнчө башкаруу органдарынын бир органы деп агентство уюштурулду. Анан мына мынакей өткөн жылдары билесиңер, 10-12 жылдарга чейин агентство да жоюлуп кеткен. Ошондуктан айыл өкмөттөрдүн көптөгөн кайрылуусу болду, бул туура эмес болуп калыптыр деп биз ошол жогорку кеңештен кайра тапшырма берип атып, өкмөт азыр бүгүнкү күндө мына өз алдынча башкаруу органдары жана этникалык мамилелер боюнча деп агентство уюштурду кайра. Анан ошонун негизинде азыр алар өздөрүнүн сунуштары менен өнүгүү стратегиясын иштеп чыгып, бизге алып келип бекитип, мына өкмөттүн алдында коюп бекитип алышты бизге алып келип жогорку кеңештен. Андан тышкары биз жогорку кеңештен мыйзамдарды кабыл алдык, бир топ ушул өз алдынча башкаруу органдардын функцияларын бекитүү, булардын укуктарын бекитүү боюнча деп. Мына өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарымдардын укугун берүү боюнча биз 18 укукту мыйзам менен берген, 18 укукту берген функцияларын ошол тактап туруп кабыл алдык. Ал мыйзам президент кол койду, күчүнө кирди. Мына ошол жерде 18 ыйгарым укук дегенибиз бул, мисалы мен айыл өкмөт болуп иштеп жүргөндө эле мен эсептегенде 14 кем эмес функцияларды аткарат экенмин министрлик ведомстволордун укуктары боюнчачы, милдеттери боюнча. Мына ошолордун баарын тең биз аткарганы менен айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилиги көптөн укуктары жок болчу да. А укук деген бул рычаг болот да, рычаг деген бул финансы. Каражаты жок болсо айыл өкмөтү иштей албайт да.
Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик аймактын маселесин чечүүгө, кырдаалды жөнгө салууга күчү барбы? Жетеби ошого күчү?
Финансалык, экономикалык баягы негиздери деп биз мыйзам кабыл алганбыз 2002-жылдары. Төлөбек Шөмүрәлиевдин убагындачы. Мына ошол мыйзам бүгүнкү күнгө чейин иштебейт. Ошон үчүн жана эки баскыч бюджет деп кабыл алмадыкпы? Бул мисалы ошол өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын күчөтүү болчу. Азыр мисалы өкмөт тарабынан аракет болуп атат, биз мисалы бийликти күчтүү кылыш үчүн ушул администрацияларга, райондорго ыйгарым укукту күчөтүшүбүз керек экен деп. Эми ал күчөткөндө башка тараптардан аларга ыйгарым укуктары бар, алар саясий орган катары туруш керек деп ойлойм да. Биздин жергиликтүү элдердин бүт муктаждыктарын баары тең төмөн жакта. Ошон үчүн Төлөбек Сөмүрәлиев айтчучу эле дайыма, пирамида туура эмес турат, бийлик пирамидасы чокусу менен турат, ал өзүнүн таманы менен туруш керек деп. Бүт жоопкерчиликтин баарын астыга берсек, анда укуктарды да бериш керек. Анан ошолор жоопту да берет, эл менен да иштей алат, анан жана социалдык маселени көбүрөөк чечсе элдер да нааразы болбойт да.
Шаар калааны өнүктүрүүгө тоскоол болгон башкы көйгөйлөр кайсы сиздин оюңузча? Акчабы, кадрбы, же ошол бийликтен же саясаттан көз карандылыкпы? Эмне тоскоол болууда деп ойлойсуз?
Азыр косвенный шайлоо болуп атпайбы? Элдин шайлоо деген бул депутаттар эле шайлап атат, жергиликтүүчү. Бул дагы туура эмес деп атат, себеби аз депутат болсо экиге бөлүнүп сүйлөшүп, анан кийин баягы коррупцияга да кетип атат. Мен буга да макулмун. Эски шайлоону мурунку ыкманы алып келсек, эл шайласын десек, кичинекей бир айыл өкмөтүндө 3 айыл болсо, 3 айылда 10-20га бөлүнүп кеткен учурлар болуп атпайбы? Уру уру болупчу. Бул дагы туура эмес саясат. Демек биздин Кыргызстандын өзүндөгү ар бир жаранда болуп атат да маселе, ар бир жаранда биз уру болуп бөлүнбөй, ошол аймакты өнүктүрө турган адамды уруусуна карабай, же болбосо айылдын кайсы айылдан келди дегенге карабай шайлашыбыз керек деген маселени биз идеологияны башкача жүргүзүшүбүз керек да. Анан ошондой болот. Биз мына мыйзамдарды чыгарабыз, элдерге түшүндүрүү жумуштарын жүргүзбөй калабыз. Ошол түшүндүрүү жумуштарын элдерге кененирээк жүргүзсөк жакшы болот.
Эсенгул Исаков менен Элиза Кененбаева маектешти. Мына ошентип азаттыктын жергиликтүү бийликтердин ишмердигине, өзгөчөлүктөрүнө жана өксүктөрүнө арналган баяндар топтому да соңуна чыкты. Ушул жана башка баяндарды, кызыктуу видео сүрөттөрдү биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.